Брюксел призова държавите от Европейския съюз да смекчат ограниченията при пътуване. Норвегия премахва задължителната карантина на невакцинираните пътници. Скотланд Ярд започна да разследва Борис Джонсън заради партитата на сред локдаун. Руския южен военен окръг бе вдигнат за маневри и изтекоха част от плановете за нови санкции срещу Москва. У нас съвета по сигурността към премиера обсъжда напрежението около Украина.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Ръста на заразени у нас ще продължи в следващите една или две седмици, след което предстои нормализация. Ако две трети от областите обаче влязат в червена зона, тогава вече ще се обсъждат противоепидемични мерки на национално ниво. Това заяви на брифинг главния здравен инспектор Ангел Кунчев. По темата за консумацията на хлорен диоксид срещу коронавируса, Кунчев заяви, че той може да убие както вируса, така и човека, който го приема. Още от Кунчев информация на Димитър Панев.
Видяхте първа и пета зона, това е Западна България и югоизточната част. Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора са в червена зона. Очаквано, знаете, че и прогнозата беше такава. Аз мисля, че до няколко дни и останалата част от Южна България, по-скоро централната южна зона, където са Пловдив, Пазарджи, Хасково, Кърджали, Смолен също ще навлезе, тъй като растат стойностите. За сега все още остават по-ниски в североизточната част на страната, но от вчера и във Варна има значителна динамика. Просто ние катерим по пика на вълната, в което общо взето изненада няма. Този ръст ще продължи следващия една-две седмици, след което ще достигнем най-висок честотност и ще започне нормализиране. Мерки са въведени и на много други места, и в Благоевград, и в Бургас. Разбира се, те са различни. Затова има областни щабове, които заедно, ако говорим за учебен процес при обсъждане с РУО, намират най-добрия, най-правилния начин и предписват как да става, дали да е ротационно, кой да учи, кога да учи, от кога до кога. А по отношение на другите мерки, също има наложени, само че много често те не са на територията на цялата област, а за отделни общини. Това е напълно в правата на областните щабове, които се събират, анализират обстановката и препоръчват мерки.
Европейската комисия призова днес държавите от Европейския съюз да пристъпят към отмяна на допълнителните ограничения, наложени за пътуващите след появата на варианта Омикрон на вируса на COVID. Омикрон вече е разпространен в цяла Европа и е време да се помисли за отмяна на допълнителните мерки. Призоваваме държавите от Европейския съюз да съгласуват тези действия, се посочва съвместно изявление на еврокомисарите по здравеопазването Стела Кириакидис и по правосъдието Дидие Рейндерс. За пътуване в Европейския съюз трябва да бъде достатъчен валиден COVID-сертификат, обясни говорител на Европейския съюз. Той отбеляза, че държавите са в правото си според обстоятелствата да налагат допълнителни мерки за пътниците, карантина или допълнително изследване. По думите на говорителя, от въведените от много страни в Европейския съюз формуляри за проверки може да има полза. Той уточни, че приетите днес от Съвета на Европейския съюз промени правилата за пътуване не засягат този въпрос. По-рано днес и Съвета на Евросъюза прие нова препоръка за промяна на ограниченията при пътуване в общността, свързани с пандемията от COVID. Съвета препоръча от 1 февруари ограниченията да бъдат според пътника, а не според мястото, от което той пристига. Предвижда се всеки, който разполага с валиден COVID-сертификат, да бъде пропускан през границите, без да му бъдат поставени допълнителни условия. Препоръчва се валидността на сертификатите за вакцинираните да е 270 дни, за преболедуваните 180, за изследваните до 72 часа от взимането на пробата. От пътниците, които нямат сертификат, ще може да бъде изисквано изследване, извършено непосредствено преди пътуването или до 24 часа след пристигането. За момента у нас не се предвижда никаква промяна в сроковете на действие на сертификатите, каза главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Договореното на международно ниво да бъде скъсен срока на цифровия COVID-сертификат е само за цел пътуване и преминаване през границите и не засяга сроковете, за които той е валиден в България, допълни той. Норвежките власти премахват изискването за карантина за невакцинираните пътници, пристигащи в Норвегия. Мярката влиза в сила от 0 часа на 26 януари, съобщават от външното ни министерство. По информация на посолството ни в Осло, гражданите, които към момента са поставени под карантина при влизане в страната, се освобождават от нея от полунощ на 26 януари. остава изискването за предварителна онлайн регистрация на всички пътуващи до Норвегия, независимо от вакцинационния им статус. За невакцинираните пътници се запазва изискването да представят отрицателен резултат от тест за COVID, направен в рамките на до 24 часа преди влизането на територията на Норвегия или качването на самолета и тестване на граничния пункт. От 26 януари карантината за членове на домакинство на доказано заразен с вируса може да бъде заменена с всекидневно тестване за COVID. Скотланд Ярд разследва Борис Джонсън. Лондонската полиция започна официално разследване срещу британския премиер заради нелегалните партита, които са се провеждали в седалището на британското правителство по време на локдауна. Натиска върху Джонсън се засилва. Повече от Андреас Гало.
Британският премиер Борис Джонсън е подложен на огромен натиск от седмици заради незаконни партита в резиденцията му. Продължава да се появяват нови информации за купони по време на наложения локдаун. Понеделник телевизионният канал ITV съобщи за празненство на Джонсън по случай рождения му ден, на което са присъствали около 30 души. Кресида Дик, комисар на лондонската полиция, съобщи, че Скотланд Ярд започва да разследва няколко ковид-партита, провеждани в официалните сгради на британското правителство.
Мога да потвърдя, че в момента се разследват редица събития, които са се случили на Даунинг Стрит и Уайтхол през последните две години във връзка с потенциални нарушения на разпоредбите за COVID-19.
Джонсън вече призна, че присъствал на градинско парти на 20 май 2020 година в парламента и се извини. По това време във Великобритания бил наложен локдаун и срещите с повече от двама души не са били разрешени. Премиерът приветства разследванията на столичната полиция.
Преди няколко седмици поръчах независим доклад по повод събитията в Даунинг Стрит и Уайтхол, които е възможно да са нарушавали противоепидемичните мерки, наложени в страната. Приветствам решението на лондонската полиция да провежда собствено разследване, защото вярвам, че това ще помогне да се даде яснота на обществото, от която то се нуждае и която да помогне да се дадат нужните отговори.
Опозицията призова за оставка. Ситуацията става все по-несигурна за Джонсън. Въпреки това, полицейското разследване може да има положителен страничен ефект в краткосрочен план. Според съобщения в медиите, публикуването на резултатите от вътрешното разследване, което се очакваше тази седмица, ще трябва да бъде отложено. Резултатите от разследванията на висшия държавен служител Сю Грей относно предполагаемите COVID-партията най-вероятно ще бъдат решаващи за политическото бъдеще на Джонсън. Лидерът на опозицията Кир Стармър разкритикува правителството като хаотично и негодно да управлява и многократно призова за оставката на премиера. Той трябва да си върви, потвърди Стармър. Джонсън и неговото правителство досега отхвърлиха призивите за оставка.
Хората трябва да се опитват да се борят сами с болестите, а не да чакат да им се бие ваксина. Това каза учителя по физика Теодосий Теодосиев по време на онлайн лекция пред студентите от Великотърновския университет Св. Кирил и Методий. Той уточни, че не е антиваксър, но според него ваксините трябва да са само за хората от рисковите групи, които са най-застрашени. При всички останали организма трябва сам да се бори срещу болестите. Ако човек иска да живее дълго, мозъка му трябва да работи непрекъснато, добави още той. Мислещия човек е по-устойчив срещу катаклизми, каквито те първо ще има. Чуйте какво сподели Теодосиев пред студентите в обобщение на Мариана Курчакова.
Най-големите таланти се раждат не в семейства на гении, а в такива на хора с по-посредствени постижения, но със здрав семеен морал, които успяват да научат децата си на труд и на уважение към знанието, заяви Теодосий Теодосиев по време на лекцията. В продължение на 20 000 часа човек трябва да вложи усилия в дадена област, за да стане добър специалист, и това се отнася до всички професии. Ако искаме да живеем дълго, мозъкът ни трябва да работи непрекъснато. Колкото повече се развиват технологиите обаче, толкова по-глупави ставаме, смята той.
През 6000 години халдейските астрономи са предсказвали слънце и лунни затъмнения с точност до час, при условие се използва само отвесни канапсти и агломери. Не са имали компютър, не са имали Хъбъл телескоп. И са предсказали слънце и лунни затъмнения. Ако на сегашните астрономи вземе всички инструменти, телескопи, спътници и така нататък, компютри, познайте колко биха се справили с подобна задача.
Освен, че сме по-глупави, днес сме и по-болни, отколкото предците ни преди 200-300 години, защото липсва естественият подбор. Затова хората трябва да живеят по-естествено, каза още Теодосий Теодосиев.
Да се опитат да се борят сами с болести, а не да чакат да им бият вакцинация. Не съм антиваксър, предупреждавам. Но вакцинация е само за най-рисковите групи, тия, които са най-застрашените. Всичко остане, трябва да се минува сам да се бори срещу болестите и мозъка сам да работи, нали, не да чака на готово. Мислещия човек е незаменим и той е по-устойчив срещу катаклизми, каквито ти първо ще има. Поне хора става все по-зависими от всяка вид техники, не само от алкохол, наркотици, дроги и така нататък, хора са зависими от техниката. И тази зависимост не е по-малко опасна, отколкото другите видове зависимости.
По думите на Теодосий Теодосиев, свободният човек е независим. Той може да се справи във всякакви ситуации и да реши всеки проблем без помощта на компютър. Това е студентът на бъдещето, който може да оцелее при всякакви исторически, социални, политически и природни катаклизми, обобщи в заключение той.
Кризата в Украйна.
Нито Русия, нито друга държава се кани да напада България. Не очакваме инвазия на българска територия. Това заяви министърът на отбраната Стефан Янев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. По думите му, струпване и разполагане на войски на НАТО на българска територия няма. Той призова депутатите да намалят напрежението и да се спре с спекулациите. Янев коментира, че трябва да бъдем българофили и да разсъждаваме спрямо българския национален интерес. Министърът уточни, че избора България да бъде част от НАТО е, че всъщност си позволява да харчим по-малко за собствената си отбрана. По думите му, правителството е отговорно да вземе решения, които са осъзнати. Стефан Янев обяви още, че Министерството на отбраната подготвя решения, които ще бъдат взети съвсем скоро от Министерския съвет, и уточни, че по отношение на разполагането на допълнителни сили на НАТО на наша територия, това ще се реши през февруари на среща на министрите на отбраната при зачитане на националния интерес на всяка от страните членки. Люба Алексиева обобщава.
Министърът на отбраната Стефан Янев използва изслушването си в ресорната парламентарна комисия, за да успокои българските граждани.
Нито Русия, нито друга държава се кани да напада България. Ние очакваме да има инвазия на българска територия, да успокоим хората.
Той обясни, че става въпрос за тип мерки, демонстриращи единството на НАТО, както и за даване на шанс на дипломацията.
Това защото дипломацията не е изразходвала всичките си ходи все още.
Като член на НАТО със своя глас страната ни дава подкрепата си за колективните решения, но в същото време при отчитане на националния интерес, подчерта Стефан Янев.
И с решения за нашите действия, особено когато се касае за войски, движения или какъвто и да било тип говорене по отношение на това, какво се случва на наша територия, ние сме първо отговорни да го обясним пред българските граждани и да вземем решение, което е осъзнателно на всичките необходими нива по терапията на взимане на решения. В този смисъл Министерството на отбраната прави точно това. Подготвят такъв тип решение, което ще бъде взето в най-скоро време от Министерски съвет.
Янев уточни, че до 16-17 февруари, когато е срещата на министрите на отбраната в НАТО, той трябва да е получил мандат от Министерския съвет да представи позицията и решенията, които предлага България. Министърът обърна внимание и на приоритетите по отношение на отбраната, които са заложени в коалиционното споразумение на управляващите.
Буквално днес подписах заповед, която тези приоритети от коалиционното споразумение вече са залегнали в указанията по отбранителна политика и планиране.
Той подчерта, че наистина е време сухопътните войски да бъдат фокус в усилията за изграждане на способности. По отношение на договора за изтребителите F-16, Янев увери, че той се изпълнява.
Самолетите не са картини и не са такива, като да не ги е видял никой българин. Напротив, в момента има 8 български пилоти от българските военно-въздушни сили, които вече почти година, повече от година, са в Съединените щати и се обучават на този тип техника.
По думите му, първите 8 самолета са в процес на производство, но заради пандемията се очаква забавяне.
Което не е само единствено за българските самолети, а за всички, които се разпред.
Министърът на отбраната увери, че забавянето в производството на новите изтребители няма да е 5 или 10 години, а в рамките на няколко месеца. Очаква се и фирмата-производител да дойде за разговори в България до края на следващия месец.
В рамките на установеното интензивно сътрудничество между Министерството на отбраната и посолството на Съединените щати на 24 януари проведох среща с извънредния пълномощен посланник на Съединените щати в България, госпожа Хера Мустафа. Срещата участва и началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. По време на разговора обсъдихме теми, свързани с стратегическото партньорство между двете страни, развитието на проектите за модернизация на българските въоръжени сили, както и средата на сигурност в региона. Това написа във Фейсбук министра на отбраната Стефан Янев. Той споделил, че българската страна високо цени подкрепата на Съединените щати за модернизацията на българските въоръжени сили и изразил надежда, че двете страни ще продължат да развиват и надграждат своето сътрудничество в тази насока. Подчертах, че усилията ми ще са фокусирани върху придобиването на нови способности за българската армия. Основен приоритет ще бъде реализацията на проекта за придобиване на нова бронирана машина за сухопътните войски. Посланик Мустафа на своя ред отбеляза готовността на американската страна да продължи да оказва съдействие и подкрепа за реализиране на съвместните инициативи в сферата на отбранителното сътрудничество, отчитайки българските потребности, пише още министъра на отбраната. Корабите в Черно море и самолетите, които идват насам, не са някаква извънредна ситуация. Това е част от решение, което се взе през 2016. Няма някаква нова рамка, каза по-рано днес пред журналисти премиера Кирил Петков. Министър-председателя свика съвета по сигурността днес. Заседанието бе насрочено уже с 16:30, а участниците в него ще обсъдят напрежението около Украйна и плановете на съюзниците в НАТО да укрепят източния фланг на Алианса. Съвета по сигурността е на пряко подчинение на министър-председателя. Неговата основна задача е да анализира състоянието на системата за защита на националната сигурност. Народното събрание ще проведе извънредно заседание заради кризата в Украйна. Заседанието бе свикано от председателя на парламента Никола Минчев за 15:30 утре, 26 януари. Дневният ред е включено изслушване на министър-председателя, министъра на отбраната, министъра на външните работи, ръководителите на разузнаването във връзка с конфликта Русия-Украйна, напрежението НАТО-Руска федерация и ролята на България, процеса на вземане на решения в НАТО по темите, както и разполагане на съюзнически въоръжени сили на територията на Република България. 8500 американски войници са в готовност да бъдат изпратени на мисия на фона на растящото напрежение около Украйна, потвърди Пентагона. Новината дойде в момент, който Русия е струпала 100 000 войници по украинската граница, но отрича, че се готви за нападение. Джо Байден е провел видеоконференция с западните си съюзници, като се обмисля обща стратегия за действие. От Пентагона заявиха, че за сега няма решение за изпращане на войниците. Кремъл изрази загриженост от изострянето на напрежението във връзка с Украйна и решението на Вашингтон да приведе в бойна готовност 8500 военнослужащи. Наблюдаваме тези действия на Съединените щати с голяма загриженост, заяви говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Онова, което се случва и информационно, и на практика от страна на Съединените щати, нагнетява напрежението. Следим с безпокойство тези действия на Съединените щати, каза Песков. Коментирайки изявлението на Пентагона за готовността Съединените щати да изпратят в Европа 8500 военни, Песков заяви, че това по никакъв начин не влияе на хода на преговорите относно гаранциите за сигурността. Преговорите на сегашния етап са приключили и преди да стане ясно как и кога ще ги продължим, трябва да получим прословутия текст, каза Песков, визирайки очаквания писмен отговор на Съединените щати и НАТО по предложенията на Москва за гаранциите за сигурността в Европа. Надяваме се това да се случи тази седмица, заяви говорителя на Кремъл. По-нататъчната позиция на Москва ще бъде определена след отговора на американската страна, допълни той. Песков подчерта, че след като бъде получен отговор, ще се анализира и ще бъдат формулирани позициите на руската страна. В отговора си на предложенията на Русия за гаранциите за сигурност, Вашингтон ще изброи действията на Москва, които предизвикват безпокойство сред европейските държави, съобщава Bloomberg, позовавайки се на неназван източник от Европейския съюз. Според медията е малко вероятно да се проведе подробно обсъждане на изискванията. В същото време Съединените щати ще координират отговора си с Европейския съюз и с НАТО. В него те планират, ръководейки се от опасенията на Брюксел, да посочат области, в които проблемите могат да бъдат решени. Края на миналата година Русия публикува проекти на договор с Съединените щати и на споразумение с Северноатлантическия алианс за постигането на гаранции за сигурност. По-специално Москва изиска от западните партньори да предоставят някакви правни гаранции срещу По-нататъчното разширяване на НАТО на изток, срещу присъединяването на Украина към блока и срещу създаването на военни бази в постсъветските страни, предложенията включват и клауза за неразполагането на ударни оръжия близо до границите на Русия и изтеглянето на силите на Алианса в Източна Европа до позициите от 1997 година. Отговора се очаква тази седмица, като още преди началото на преговорите Вашингтон нарече някои точки от документа неприемливи, а Москва изтъкна, че това не е ултиматум. Съединените щати са предложили нови санкции срещу Русия в случай на ескалация на ситуацията в Украина. Те се отнасят до строги ограничения на износа на суровини и оръжия и ограничаване на дипломатическите контакти. Очаква се икономическите щети за Русия от налагането на тези санкции да достигнат 50 милиарда долара, съобщава Билд, позовавайки се на собствена информация. Според изданието, плана за санкции, представен Берлин, е изготвен от шефа на ЦРУ Уилям Бърнс. Плана е бил разяснен на западните съюзници от държавния секретар на Съединените щати Антони Блинкен. Става дума по-специално за цялостно блокиране на руските търговски пътища по света, цялостно блокиране на доставките на суровини от и за Русия, прекъсване на всички маршрути за доставки и драстично намаляване на персонала на руските посолства в западните държави. Така очакваните икономически щети за Русия от налагането на тези санкции се очаква да бъдат 50 милиарда долара, пише таблоида, позовавайки се на собствена информация. Редицата икономически санкции, които се подготвят в отговор на евентуална руска инвазия в Украина, ще включват неизползвани досега ограничения върху износа на високотехнологично американско оборудване, заяви високопоставен американски служител. Това, за което говорим, са сложните технологии, които ние проектираме и произвеждаме, добави служителя пред репортери. Това би включвало и изкуствен интелект, и възможности за квантови изчисления, и аерокосмически технологии, и би засегнало много силно стратегическите амбиции на Владимир Путин да индустриализира икономиката си. Междувременно, руските въоръжени сили са в нова поредица учения близо до Украина и в анексирания Крим. Маневрите участват 6000 военнослужащи, а също изтребители и бомбардировачи. Ученията включват различни родове войски, военна авиация и противовъздушни сили, кораби на морската авиация, на Черноморския и Каспийския флот, каза командващия войските в Южния военен окръг Александър Дворников. Ученията на военновъздушните сили ще се проведат 4 района – Волгоградска и Ростовска област, Краснодарския край и Крим, и включват 60 изтребители и бомбардировача. Целта на маневрите е да се съгласуват действията на военноморските сили и авиацията при ракетни стрелби. В ученията ще се провери и бойната готовност на пехотата на общо около 6000 военнослужащи, няколко бази в Южна Русия. Новината за маневрите бе огласена броени часове, след като Кремъл разкритикува поставянето в бойна готовност на хиляди американски войници заради кризата между Русия и Запада във връзка с Украина, с което според Москва, Вашингтон изостря напрежението. Съместната историческа комисия между България и Република Северна Македония започва работа в нов ритъм, обявиха сред междуправителствено заседание в София премиерите на двете страни. Следващите 4 месеца комисията ще има 3 официални срещи и междинна работа, като на този етап не се обмислят промени в състава на комисията от българска страна, посочи Кирил Петков. На въпрос ще получат ли македонските българи конституционни гаранции за правата си, министър-председателя на Република Северна Македония Димитър Ковачевски отговори, че те могат да поискат да бъдат писани в конституцията на страната, както другите народи, но процесът е дълъг и това може да стане, когато Скопие отвори конституцията си за влизане в Европейския съюз. След днешното съвместно правителствено заседание, България и Република Северна Македония подписаха 3 меморандума за разбирателство между малките и средните предприятия, за разбирателство в областта на земеделието и за развитие на ЖП линията София-Скопие, част от проекта за коридор номер 8. Маргарита Колева с още информация.
С подписаните 3 меморандума в ключови сфери София и Скопие дават пример за нов подход с енергия и реални резултати, заяви българският премиер Кирил Петков. Четирите съвместни групи по икономика, по инфраструктура, по европейско сътрудничество и по култура вече са си поставили поне по 10 задачи с къс срок за изпълнение, посочи Петков и анонсира, че след седмица ще се състои следващата среща на една от комисиите. Петков се похвали, че историческата комисия ще заработи в нов ритъм.
Това, че ще имаме 3 официални срещи в следващите 4 месеца, плюс много интензивна работа помежду тези срещи, дава един друг ритъм на работата, която трябва да се свърши. Това, което днес установихме, че за да се свършва работа, хората трябва да си говорят, да се виждат, да си поставят общи цели и да се слага обща конструктивна рамка.
Премиерът на Република Северна Македония Димитър Ковачевски също откори намеренията на историческата комисия да започне по-интензивна работа. Относно работата на Комисията за европейско сътрудничество, той посочи, че България има 15 годишен опит като страна членка на Европейския съюз, който Скопие може да взаимства. На въпрос ще бъдат ли вписани македонските българи в конституцията на страната, което да гарантира техните права наравно с останалите народи в Република Северна Македония, Димитър Ковачевски отговори, че това може да стане, когато страната отвори конституцията си за промени в хода на преговори за членство в Европейския съюз.
Во нашиот устав, покрај македонскиот народ, има и албански народ и другите кои што ги сочинуваат, другите заедници кои што се дел од уставот. И нормално, доколку и други граѓани на државата, кои што се само определуваат на друг начин, и тие можат да побараат нормално да бидат дел од уставот на Република Северна Македонија. Тоа е нормално процес, кој што процес поминува низ уставните измени, кој што има повеќе чекори и во кој што се вклучени повеќе институции. А нормално дека такво нешто се случува на патот на една држава кон Европската Унија, бидејќи тогаш се отвара уставот со цел да и други адаптирања на уставот се направат, тогаш низ тој процес сигурно дека ќе бидат и отфатени тие прашања врз основа на барањата на граѓаните.
Премиерите на България и Република Северна Македонија заявиха, че политическите въпроси се обсъждат паралелно с работата на работните групи по секторите икономика и инфраструктура, евроинтеграция и култура.
На 10,5 милиарда лева са събраните приходи от Агенция Митници за 2021 от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби. Отчета на агенцията бе направен на пресконференция от директора и Павел Тонев. Той обясни, че за първи път Агенция Митници постига такива приходи на годишна база и уточни, че става въпрос за ръст от близо 15% в сравнение с 2020. Структурно отношение, незначителен ръст прямо 2020, се отчита при приходите от мита 38%, следва постъпленията от ДДС 30% и приходите от акциз 4%. Мария Очепелова с още информация.
На пресконференция директорът на агенцията Павел Тонев уточни, че първият приоритет за 2021 година е бил да изпълнят фискалните задачи, като събраните приходи са с близо 430 милиона лева над планираните за изминалата година. Сред успехите, които открои Тонев, е борбата с разпространението на наркотици.
Общото задържаното количество на наркотичните вещества през 2021 година спрямо 2020 година е 3 пъти по-голямо. Задържаното количество хероин е близо 5 пъти в повече от 2020 година.
Много добри резултати са постигнати и по отношение на задържането на синтетични наркотици, където увеличението е 50 пъти спрямо 2020 година.
Това, което установяваме предвид COVID ситуацията, основно намаляват случаите на пренасяне на количества по пътни граници, като се правят опити големи пратки да минават през пристанища.
От митниците отчетоха и повече задържана валута през 2021 година.
Задържаното количество валута през 2021 година е по-голямо от общо задържаната валута за предходните 5 години назад, взети общо заедно.
111 кг и малко над 200 грама е задържаното количество злато и златни изделия през 2021 година. Павел Тонев уточни, че това количество е по-голямо от общо задържаното за 4 години назад. Анализирайки вноса на автомобили от САЩ и Канада, от агенция Митници са установили, че в България се е засилил вносът на катастрофирали коли или пострадали от градушка.
Тези автомобили от САЩ и Канада в периода от 1 януари 2019 до 1 юни 2021 година са обмитени над 1200 автомобила, където имаме съмнение за осъществен внос на силно занижени стойности. В някои от случаите става въпрос за занижаване на стойности повече от 10 пъти.
В момента тече проверка и анализ на вноса на луксозни автомобили от Швейцария, като от митниците са установили, че не се декларира преференция за нивото на митото, като има основателни съмнения да се смята, че вносители са готови да платят по-високо мито, но да намалят стойността на автомобила и оттам съответно се занижава дължимото ДДС. От агенцията проверяват и вноса на алтернативни изделия за пушене, така наречените вейпове и електронни наргилета. Относно събрания акциз от тютюн и тютюневи изделия през 2021 година, увеличението е с 2 млрд. 84 милиона лева. Нетните приходи от акциз на алкохол, алкохолни напитки и бира през 2021 година възлизат на над 307 милиона лева.
По отношение на корупцията, България се намира по-близо до Афганистан и Северна Корея, отколкото до Швеция, която е сред най-добре справящите се с този проблем страни, сочат данните от индекса за възприятие на корупцията за отминалата година. На ниво Европейски съюз България е на дъното на класацията. В световен мащаб резултата на страната ни е под средните стойности, отбеляза Калин Славов от Асоциация Прозрачност без граници. Той посочи, че пандемията и политическата нестабилност през последната година са оказали своето влияние върху българския индекс. Теодор Лазаров с подробности.
Българският индекс за възприятие на корупцията е 42, а всяка стойност под 50 показва системни проблеми, коментира Калин Славов от Прозрачност без граници.
Чисто математически погледнато, ние се намираме по-близко до долната част на класацията, до страни като Афганистан и Северна Корея. Виждате, че разликата е от порядъка на 20 и няколко точки с тях, докато с Швеция, например, която е с 85 точки, разликата от 43 точки.
Продължителният период без законодателна власт в страната ни през последната година е оказал своето влияние върху индекса. Друг фактор остава COVID-пандемията, обясни Славов.
Кризата с COVID показа в глобален план, че гражданските права и свободи са доста крехки. Много от правителствата по света, като глобална тенденция, се изкушиха в тази пандемична година да разширят обхвата на мерките, които се прилагат, да разширят обхвата на своите правомощия.
Инхаус процедурите превърнаха закона за обществените поръчки в любимата врата в полето на българина, посочи Славов, напомняйки за казуса Хемус. Той отбеляза, че приетата в България антикорупционна програма се намира в застой, който отдаде на нестабилната политическа ситуация през последната година.
Това само означава, че трябва бързо да се наваксва и чисто декларативната нулева толерантност към корупцията трябва да почне да се облича в конкретни политики, конкретни секторни планове и конкретни действия.
Дания, Финландия и Нова Зеландия са страните с висок индекс за възприятие на корупцията, посочи Славов и обясни, че резултатът им се дължи на стабилните им политически системи и твърдото разделение на властите.
Изригването на подводния вулкан в Тонга е било няколко стотин пъти по-силно от експлозивната сила на атомната бомба, пусната над Хирошима, казват от НАСА. Говорим за предварителна оценка, но смятаме, че количеството енергия, освободено от изригването, се равнява на някъде между 4 до 18 мегатона тротил, коментира учения Джин Гарвин от НАСА. Експлозията е освободила стотици пъти еквивалента на механичната енергия от взрива над Хирошима, според НАСА, визирайки едната от двете атомни бомби, пуснати от Съединените щати по време на войната им срещу Япония през 1945. Подводният вулкан, намиращ се само на 65 км северно от столицата на Тонга, изригна преди 10 дни, изпращайки огромен облак от пепел и газ на небето, приблизително 85% от около 100 000 жители на всички острови от архипелага са били засегнати по един или друг начин от изригването и последвалото цунами, чието вълни достигнаха чак до Аляска. Култовия филм на Дейвид Финчер «Боен клуб» най-сетне стигна до Китай. Стриминг платформа предлага на абонатите си да гледат филма онлайн, но със съвсем друг финал. «Боен клуб» е адаптация на романа на Чък Паланюк и завършва с унищожаването на консуматорския свят. Последните кадри на лентата главният герой, Едуард Нортън, убива своето зло алтер-его Тайлър Дърдън, в ролята е брат Пит, и заедно с приятелката си Марла, в ролята е Хелена Бонъм Картер, наблюдават как небостъргачи се взривяват от бомба, която е заложил предварително. В китайската версия обаче тази емблематична сцена е напълно изрязана. Вместо нея се появява надпис, който съобщава на зрителите. Полицията успява да разкрие пъкления плак на Тайлър и залавя престъпниците, спасявайки сградите от унищожението им. Дърдън е изпратен в психиатрическа клиника, за да се лекува. През 2012 той е пуснат на свобода. Не е ясно дали цензурирането на финала е пожелание на самата стриминг платформа или на китайското правителство. Според запознати, филма най-вероятно е редактиран от медията, а новата версия е била одобрена от властта в последствие. Боен клуб е показван официално в Китай само по време на Шанхайския международен кинофестивал. Пиратско копие на филма, обаче е едно от най-търсените в страната. Няма смисъл без последната сцена, коментират зрители в интернет. От Централното студио на Дарик Радио, това бяха новините в 18.
Времето.
През по-голямата част от нощта ще бъде предимно ясно. Увеличение на облачността над много райони ще има към сутрешните часове. Ще духа слаб северо-западен вятър. Минималните температури ще са в широки граници. От минус 4 градуса в местата с вятър до минус 12-13, където ще бъде ясно и тихо. София около минус 12 градуса. Утре през деня ще е с променлива облачност. Над много райони по-често значителна, но ще остане почти без валеж. Ще духа доумерен северо-западен вятър. През деня ще се затопли и максималните температури ще са между 1 и 6 градуса, в София около 1 градус.